Diario Cultural Z.
Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas. Como día sintonía este Diario Cultural Z, que non é Z por Z, porque vayades quedar aburridos o vayades quedar dormidos. Ainda que ahora podería prestarse unha sesta, pero non.
Roberto, non estás empezando ben, invita a
coa. Ides estar moi atentos a este programa e aos perfis da xeración Z que vos traemos, porque son xente moza, xente talentosa, pois xente sobre todo que quere vir aquí, contarnos as súas cousas, a súa visión da cultura, do seu ámbito cultural, e pois laretar un pouco con nos, cun servidor, con Roberto González e con a maravillosa Clara Rial.
Que tal? Estou vendo aquí no guión que non sei por que puxaches Roberto González.
É para innovar un pouco no guión. Esas son cousas que non facía falta con...
Non te atreviches a facelo, eh? No,
Roberto González.
Bueno, eso son eu. Si queres ser medio brasileiro ou portugués.
Que tal estás, Clara?
Eu moi ben. Un pouco triste porque non nos queda nada aquí xa.
Tristeza non.
Echenos ao porto. Bótanos fora.
Tristeza non.
Non somos ninguén.
Veas, cuéntame. Ninguém. Por penúltima vez,
sí.
Por favor, nesta semana... Onde poden escoitarnos, ademais da emisión en directo da Radio Galega?
Pois mira, antes de que nos voten de aquí, poden escoitarnos, como ben decías, na emisión da Radio Galega, sábados e domingos, de 2:30 a 3:00 PM. Logo, dai sí que non marchamos. Estamos na Galega Audio en podcast, en videopodcast, tamén na Galega. E xa sabedes que en Instagram, en versións pequeniñas, así máis curtiñas, tamén podes atoparnos aí no Instagram da Radio Galega.
Buscades Diario Cultural Z en calquera lado e aparecemos nos. Bueno, Clara, Roberto, Paula Cantelar,
igual aparecen,
todos.
Sí, eso sí, os convidados tamén.
Os convidadas. Pasados anos tamén.
Efectivamente, Diario Cultural Z atopa de lo ben.
Bueno, ti estás lista.
Temporada ou outras,
estás
sí.
Lista, estás preparada.
Sí, non me queda outra.
Ti, Germán, estás listo, estás preparado.
No,
noso técnico
Germán,
di que non,
no,
pero vai estar preparado tamén. Tamén estará preparado David Munín, que é o noso productor, xunto con Sandra Romero. Imos co primeiro convidado, ou que?
Sí, sí, seguimos, imos.
Imos viaxar ata Alemanha.
Que lonxe, non?
Ti estiveches en Alemanha?
Non tiven a sorte.
Eu tampouco.
Algún día.
Pois imos ir por primeira vez ata Berlín. Que te parece? Pois imos. Pois en conexión directa, sen escalas, con Berlín, coa capital alemá, temos outro lado da pantalla a Borja Varela Charlín. Boas tardes, Borja.
Moi boas tardes, Roberto. Como estamos?
Antes de nada, imos como facer unha pequena introducción que vai facer a miña querida compañeira Clara Rial sobre quen és.
Pois mira, pode non lo contar el, pero vou non avanzar así un pouquiño a el. Temos a Borja Varela Charlín, que igual o coñecedes tamén como Borbac. Estudou magisterio en Salamanca e un tempo despois de rematar a carreira chegou a Frankfurt un poquinho coa idea de exercer a súa profesión como traballador infantil. Pero non soamente o cuidado e educación dos cativos e das cativas pois son a súa pansión, senón que tamén a música. O nome de Borbac é o que se emprega no seu proxecto musical, centrado especialmente no tecno e a música electrónica, e co que percorre Europa con gran éxito e agora dende Berlín.
Dende Berlín, eh? Porja, como tes esa idea de esa decisión de ir a Berlín? Supoño que sería algo un pouco madurado co tempo ou foi unha decisión repentina de decir boom para Berlín?
Bueno, a verdade é que sempre me quixen vir a Alemania polo tema musical. Alemania, bueno, como todos sabemos, Berlín, a capital alemana, é tamén a capital mundial do tecno, da música electrónica. Como que desde que empecé na música sempre estuvo na miña cabeza esa idea de mudarme aquí. E bueno, por motivos de traballo, primeiro mudei a Frankfurt, onde estive traballando 30 niños, con nenos. Bueno, ese foi como o meu puente para vir a Berlín. Bueno, cando xa tiña un nivel de alemán un poquinho máis avanzado, pois xa me mudei a Berlín para seguir cas miñas dúas pasións, os nenos e a música.
E o teu interese pola música, polo tecno, como nace? Dende moi pequeno?
Sí, a ver, o verdadeiro inicio foi na miña etapa universitaria en Salamanca. Pero bueno, digo verdadeiro porque na miña infancia media, por así decirlo, cando tería eu 9 ou 10 anos, Os meus pais tiñan unha mesa de mezclas no bar que rexentan. E bueno, a mí encantábame poñer música a todo trapo, cacharrear aí un pouco, porque tampouco tiña nin idea o que significaba ser un disc jockey daquelas, non? Era moi xoven. Pero bueno, molábame poñer música, trastear, pues eso, quitando graves, poñendo diferentes cancións. Que pasa? Que ao final eso é un desexo un pouco utópico. Sempre decía de pequeno, bueno, quero ser DJ. Pues, o típico que se decían era, bueno, eso está moi ben, pero que quere ser de verdad? E bueno, foi como un desexo que desapareceu, que se desvaneceu da miña mente. É como que este recordo se desbloqueou na miña etapa universitaria. Pues eso, a min gustábame moita música electrónica, escoitalo. E cando me mudei ali, empecé a buscar, pues, clubs onde poder escoitar este tipo de música. Empecé a conocer xente, empecé a conocer pues eso, na maioría de persoas que coñecía ali era DJs, que logo pasaron a ser os meus mellores amigos ali, e eles empezaronme como a enseñar un pouquiño como, bueno, de que iba o asunto. E aí foi un pouco como empezou todo, 2014, 2015, máis ou menos.
E dende entón, imagino que xa terías tocado en diferentes cidades por toda Europa, non? Non solamente por alá por Alemanha, aquí en España penso que tamén estiveches algunha ocasión, pero entendo que fixeches unha xira aí por algún que outro país.
Sí, bueno, isto foi desde que me mudei a Berlín, máis ben. Como que o mudarme aquí como que xa me dou un pouco máis de visibilidade, de estar un pouco neste circuito, nesta escena musical. Sí, desde que estou aquí, pues, España é onde máis toco, sobre todo en Madrid, é onde máis bolos me van salindo cada ano. Pero bueno, estive en Alemania tamén, obviamente. Este ano, primeiros de ano, estive en Suiza, en Ginebra. Bueno, pouco a pouco van salindo cosiñas. Hai cousas xa en mente que todavía non se poden decir, pero bueno, están aí en
algunha exclusiva tes por aí.
Tampouco nada super grande, pero bueno, algún outro país hai en mente.
E mencionabas antes, Borja, que Alemanha é que é a capital do tecno por excelencia, tamén noutros países como Inglaterra, como Estados Unidos, pode haber como máis cultura da música electrónica. Non sei que diferencias ves a hora de entender a cultura rave, a cultura rave, en comparación de Galicia, de España, con cidades como Berlín.
Bueno, máis que cultura rave, eu diría cultura de club. A liberdade que hai neste país. Hai xente como que ten menos prexuicios, van a disfrutar da música, simplemente a eso. En comparación con España, o tema dos horarios tamén, como que son máis reducidos que aquí os eventos teñen, bueno, son de larga duración. Pero referíndome á escena, como que a xente como que é máis open mind. Teñen a mente un poquinho máis aberta e van eso, a disfrutar, a sentirse libres. Non hai eso que lle digo sempre a miña nai, como que ninguén te vai a mirar por como vayas vestido. Ti podes ir aí a ser o que ti queiras. É algo que en España eu boto un poquinho de medo, non? Que un nada que te salgas de ese umbral, por decirlo de alguna maneira, pues xa se vai a falar de ti ou te van a mirar de forma diferente. É unha pena, pero bueno, ainda así creo que estamos progresando bastante.
Ti notas, por exemplo, diferenzas cando actúas en países como Alemanha a cando ves actuar aquí a España? Somos un pouquinho máis comedidos?
Sí. O sea, eu noto, por exemplo, en España que, bueno, tampouco hai que generalizar, hai zonas e zonas onde a xente se interesa bastante pola música, pero diría que en España a xente vai máis a de festa, como a soltar esa adrenalina, a salir, a desfasar. E aquí tamén hai ese porcentaje da población que sai a iso, pero como que poñería un 50% da xente que sale de festa, que sale a eso, a empaparse de cultura, a escoitar música e a ver que lles depara, que cousas novas poden escoitar.
E lín por aí, Borja, que no inicio da pandemia, que algunhas actuacións que tiñas previstas por Europa que quedaron canceladas, pero que iso non supuxo que non tiveras concertos, porque comezaches a facelos a través das redes sociais, non? Como foi iso?
Sí, bueno, acórdome que unhas fechas máis importantes que tiña foi xusto cando empezou a pandemia, que se cancelou. Iba a ser en Granada un colectivo chamado Matriz, na sala Tren. A mí facía unha especial ilusión, porque iba a ser o primeiro evento máis, pues eso, compartindo cartel con un DJ con, pues eso, cabeza de cartel, como se suele decir. Caíuse, pues eles mismos, o mesmo colectivo, tuveron a iniciativa de facer como uns streamings, pues eso, non só cos DJs que foran a actuar nese evento, sino DJs locales de Granada, que estuvesen relacionados co colectivo. E a raíz dai, pues, como que fun chegando a máis xente, a xente foi me conocendo máis, foi lle gustando, tuve bo feedback, e ao pasar a pandemia, pues, esta fecha en Granada, pues, que como que se recuperou, fun ali, e bueno, como que estos streams que se fixeron en pandemia deron os seus froitos.
Pois, Borja, eu tamén estive lendo por aí algunha que outra cousiña e vin que eras como moi fanático dos vinilos, pero ti pinchas coa mesa, non? De mesturas, pero algunha vez, por exemplo, se che deu por intentar facelo con vinilos directamente, algún queda por aí que aínda é desa vella escola de pinchar cos vinilos?
Home, eu non sei a que te refires exactamente, pero eu pincho solo con vinilos. Ao final, o que sale dos platos ten que salir por unha mesa de mezclas. Entonces, é verdad que eu, cando empecé a tocar, empecé no formato digital, como a maioría da xente da miña xeración. E a medida, bueno, cando me mudei a Frankfurt, acordo que co primeiro soldo me comprei, bueno, estes dos platos que están aquí detrás miña, e nada, dende aí, pues, suprimín a parte digital, paseime de pleno no a parte analóxica.
Claro, claro, e que dicía porque ahora unha gran parte dos DJs fano directamente dende o digital, entón tiña esa curiosidade.
Sí, bueno, eu algo do que me apartei, non teño nada en contra deso, para nada, o que pasa é que sinto-me máis identificado co formato analóxico, pareceme máis divertido, conecto máis, bueno, como que é máis, para min é máis especial.
E dame moita curiosidade, Borja, porque claro, as túas dúas paixóns, a música e os nenos, o traballo infantil, pois son como mundos un pouco antagónicos, non? Porque ao final, pois, supoño que a música, tecno e tal, será máis centrada no mundo da noite, quizáis, o traballo infantil, pois, é máis de día. Son como mundos moi antagónicos, audiencias moi antagónicas. Como é difícil é combinalo?
Sí, o son, sí. Sí, é bastante complicado combinalo, buscar aí como un equilibrio nesa balanza. É algo que eu non pensaba, porque eu dicía, bueno, entre semana traballo cos nenos de luns a venres, e despois o fin de semana, pues, xa me toca tocar, pues, en algún club pola noite. Pero non é así, porque ao final, a música que ti vas a tocar no fin de semana en calquera club necesita un tempo previo de preparación. Entonces, é complicado, os meus días son moi largos, nada máis salir de traballar, chego a casa e ponerme a preparar música para os seguintes eventos que vayan surgindo. Entonces, é bastante, pues eso, é unha sobrecarga. Pero bueno, intento que os eventos que teñan, que non suelan ser un domingo, para chegar a uns salvo
sí. Borja, non sei se a curto ou longo prazo, pois, tes intención de voltar a Galicia, ou crees que igual o ambiente de Berlín, a tua vida en Berlín, vai che reter aí?
Pois eu suelo ir co flow, non? Según o que o meu corpo me pida, pois vou me movendo. Si é verdad que me gustaría volver en algún momento a Galicia, a miña terra, a Ponte Ceso, porque aí están as miñas raíces, a miña familia, os meus amigos, si que me gustaría poder volver en algún momento. O que pasa é que, xa che digo, acabo de chegar agora a Berlín, fai 2 anos, ainda estou como arrancando, por así decirlo, teño os meus proxectos, un par de niños, digo un par para que meus pais non se asusten. Vou a quedarme por aquí.
Ainda queda Borja todavía un pouco en Berlín, pero esperamos por lo menos que en alguna exhibición que teñas por aquí pues, que podamos asistir para verte en persoa. Moitísimas grazas, Borja, por querer conectar con nos aquí e contarnos un pouco como é a túa experiencia en Berlín.
Pues nada, gracias a vos pola invitación, Robert e Clara, é un orgullo estar aquí no Celta.
Graciñas, Borja.
Quedan a nos aproveitar unha ocasión que estea por aquí e ir a velo, ¿no?
Efectivamente. E con que imos agora, Clara?
Pois non sei, ti me dirías que eres o que manda aquí.
No. O manda máis. Oxe, vas dicir ti con que vamos agora.
No, home, eu non sou, eu sou unha obreira.
Pois imos a ir coa última colaboración do noso querido Jesús Silva. Xa está por aquí, sentadiño Jesús Silva, noso colaborador.
Antes de que digades nada, por favor, ide ao YouTube, a Galega Audio, a Galega, para ver este tremendo collage que fixo aquí Robert.
Esta portada de Superpop.
Mañe con validar diseño gráfico en breves, porque isto é espectacular.
Por que se presta a facer estas cousas, Jesús Silva, por favor?
Isto, a verdade, é que é sen palabras. Por favor, ide todos a ver o programa xa, a Galega, porque, bon, fixo Robert un traballo increíble, moitísimas grazas.
A ti.
A verdade é que estou aquí, pois, bon, con sentimentos encontrados, evidentemente. Unha sensación un pouco agridoce. Como decides, hoxe temos a última sección audiovisual da tempada, a miña última sección. Así que imos facer algo un pouco distinto ao habitual, vale? Se vos parece. En lugar de traer a novos convidados ao programa para entrevistalos, pensei que hoxe sería interesante facer un repaso por algúns dos proxectos e profesionais que pasaron polo Z ao longo destes últimos meses. A idea, digamos, é facer unha especie de breve recompilatorio ou de posta ao día de algúns temas que tratamos na sección para saber tamén que nos depararán os vindeiros meses no audiovisual galego mentre nos estamos de vacacións de verán. Como dicimos sempre no programa, o traballo audiovisual implica moitas fases distintas que adoitan dilatarse bastante no tempo, polo que os proxectos van mudando e evolucionando de forma natural ao longo dos meses e incluso dos anos. Nos case 20 programas, as case 20 seccións audiovisuais que tivemos no Z esta tempada, trouxemos aquí todo tipo de proxectos que se atopaban en distintas fases de desenvolvemento, dende a idea inicial ata a súa estrela en festivais. De feito, visitamos varios encontros galegos para falar ali con cineastas que estaban a piques de amosar por primeira vez os seus traballos ante o público. E por outra banda, pois moitos estaban aínda dando os primeiros pasos na súa produción e prometémoslles ás súas creadoras que nos manteríamos ao día dos seus avances. Lamentablemente hoxe non podremos falar de todos porque o tempo pois é limitado, pero imos tratar de actualizar os máximos posibles. Se vos parece, volvemos ao inicio do curso, comezo de tempada, na miña primeira colaboración este ano, que de feito non estaba des ningún de vos nesa altura.
Non, penso que non.
Eu seguro, ti non sei.
Eu xa non recordo, é que claro, foi setembro e setembro xa queda moi atrás.
Efectivamente,
non,
ese día penso que non estaba des ningún dos dous e esa tarde demos a benvida a Alejandro Gandra e Ariadna Silva, os directores da longametraxe documental 360 Curvas. Este traballo, que nese momento acababa de recibir a axuda de talento de Agadic, explora os conflitos sociais que aconteceron na Fonsagrada a comezos dos anos 90, coñecidos como as movidas. Cando os cineastas viñeron ao programa, apenas tiñan uns teasers feitos a partir de grabacións domésticas desa época filmadas polos veciños da zona, que de feito van compoñer o núcleo do documental. Pero, despois dunha intensa rodaxe, xa están sumidos na montaxe desta longa. De feito, presentaron un avance do filme hai apenas unhas semanas no Festival de Cannes, en Porriño. O documental, bon, aborda unha historia de reivindicacións fronte ao abandono, o illamento e o despoboamento que poderá verse, se todo vai ben, o ano que ven. Ariadna Silva, explícanos como avanzou o proxecto nestes meses.
Pois, nos cando fomos ao Z, foi a finais de setembro, se non recordo mal. En ese momento, o proxecto estaba aínda en fase de preproducción, aínda non fixéramos nada relacionado coa rodaxe. Comezamos a rodaxe na Ponte da Constitución, coincidindo coa foliada Fonsagrada, que de feito os compañeiros da foliada estaban o mesmo día que nós, cando fomos aí á radio. E a rodaxe pois prolongouse durante varios meses, non? Non de xeito continuado, fomos a Fonsagrada pois cada mes e medio, dous meses, non? Tamén coincidindo con diferentes eventos e tendo en conta que queríamos tamén trasladar este paso das estacións, non? Do inverno cara a primavera no documental. E agora mesmo pois estamos en fase de montaxe. Estamos agora mesmo en plena fase de montaxe. O que levamos montado ata agora pois corresponde máis ou menos a metade da película, pero bueno, aínda queda moito traballo por diante. Hai cousas que algunha cousiña que temos que regravar, non, por cuestións técnicas ou porque nos fan falta, pero bueno, son detalles máis puntuais. Pero bueno, o estado actual pois agora é eso de montaxe. E temos previsto pois rematar a montaxe neste mes de xuño ou polo menos aproximarnos á estrutura o máis pechada posible da película. Somos conscientes de que hai cousas que seguramente a volta do verán pois teremos que modificar, pero e ademais diso pois despois do verán tamén faremos a toda a parte de postprodución. Entón, de aquí á estrea, pois a verdade é que non saberíamos decir unha data exacta, porque isto sempre é un pouco incerto, non? Depende de outros factores externos. Pero bueno, consideramos que ao longo do ano que vem pois poderase ver xa pois en diferentes lugares, esperamos, non? Festivais e salas de cine.
Pois nada, aquí seguimos con moitas ganas xa de poder ver 360 curvas, esa produción de Rebordelos, que xa vedes, a que le van traballando dende setembro e aínda se meña que imos ter que esperar un poquinho máis. Pouco despois de que viñeran Alejandro e Ariadna, tivemos a nosa primeira excursión do ano, na que visitamos o festival Curto Circuito, aquí en Santiago. E ali entrevistamos a varios dos cineastas que formaron parte da sección Supernova, dedicada a creadoras novas. Entre elas, falamos con Daniel Filloi e Rebeca Tella, directores de Tara, unha curta de ciencia ficción ambientada nunha sociedade distópica. Sen desvelar moito da trama, para quen aínda non o vira, no filme asistimos a un tenso banquete con personaxes escuros e enigmáticos que dan lugar a múltiples interpretacións. A peza sorprendeu-nos especialmente pola súa elaborada estética e bestiario, cuidados ata o último detalle, e tamén pola construción dun universo cinematográfico moi particular que os cineastas prometeron ampliar en futuras obras. Pois ben, ambos directores acaban de rematar a rodaxe da súa última peza, titulada Gralla, e filmada en distintas localizacións da zona de Ferrol. Así que pedinlles que nos avanzaran algo máis sobre esta nova curta que pasará a enriquecer o seu universo.
Gralla é a nova historia do universo Tara que xa presentáramos no Z en Curto Circuito. Desta vez, en vez de un banquete, viaxamos uns anos atrás a un mundo no que Tara xa está instaurado e a moral cada vez máis corrompida.
E Gralla, a nosa protagonista, unha muller sacerdotisa que deixa toda a súa vida atrás por carretar un confesionario portátil, predicando polas rúas en ruínas a súa propia religión, atópase cun confesor que non está satisfeito con esta nova forma de perdón.
A rodaxe levouse a cabo a finais de maio e principios de xuño en Ferrol, entre o Teatro Jofre, no que, bueno, tivemos a sorte de participar con máis de 120 figurantes, tamén no Castelo San Felipe.
Con esta peza continuamos coa estética distópica, cunhas novas pinceladas en matices, pero seguindo sempre co ostentoso, barroco, e, obviamente, inspirándonos nos animais que representan os novos personaxes.
Tamén, pois, en canto a estilo, seguimos na nosa liña formal desa ciencia ficción fantástico terror que plantexábamos en Tara, pero facendo fíos un pouco co novo cinema galego.
Estamos moi contentos co traballo e esforzo que fixemos e esperamos tela rematada nos próximos meses para que a poidades ver. Moitas grazas.
Bom, ata agora falamos só de cineastas, pero o certo é que nesta tempada pasaron polo programa distintos profesionais do eido audiovisual. De feito, foi unha das apostas, no, deste ano, abrir un pouco o programa a outras voces. E penso que un dos casos máis interesantes foi o de María Suárez Seijas, traductora audiovisual especializada en traducción de subtitulado e dobraxe ao galego. Penso que nesa altura Roberto xa estaba con nós. Bom, como nos explicou María no seu momento, o seu traballo é fundamental para garantir a accesibilidade de contidos na nosa lingua e, afortunadamente, pois xa hai moitas canles e plataformas, tanto nacionais como internacionais, que cada vez están apostando máis por ofrecer parte dos seus catálogos en galego. Entón, preguntei a María como estaba sendo o ano para ela a nivel laboral e como foi evolucionando a situación no que se refire á disponibilidade de filmes e series con versión galega.
Hola a todos, son María Suárez, son traductora audiovisual a galego. Bueno, o que levamos deste 2024 foi, pues, para min, moi proveitoso a nivel laboral, porque, bueno, parece que cada vez pois apostan máis por traducir contido audiovisual ao galego e van aumentando pues, en todas as plataformas e moito tamén na aplicación da galega, sobre todo para os máis pequerrechos. Eu, por exemplo, traducín un corto que é de Ernest de Celestín. E bueno, hai moitos que fixen, pero que aínda non saíron á luz, sairán ao longo deste ano, que hai pois moitas estreas. E por exemplo, en canto a Netflix, sei que van seguir apostando por subtitular e mesmo tamén algún contido dobrado ao galego. Bueno, desa plataforma en concreto sí que me vai chegando máis traballo. Pois, por exemplo, para subtítulos traducín a serie de Ripley ou as dúas películas de Rebel Moon. Para rematar, xa que foi hai pouco o día da dobraxe, quería remarcar que se vexa contido en galego, porque é moi importante, sobre todo para manter o sector, e que se siga facendo máis contido en galego.
Bom, suscribimos absolutamente as palabras de María, xa tivemos esa reivindicación tamén cando ela estivo aquí. E bon, pouco despois, pois pasaron polo programa tamén Bea Villar e Belén Puime para falarnos de Brava, unha nova produtora audiovisual especializada en contidos creados por e para a xeración Z. Ese día centrámonos principalmente na Previa, un programa de entrevistas disponible na plataforma da Galega que tivo moito éxito tras a súa estrea, pero xa nos avisaron de que tiñan moitos proxectos en marcha que poderemos ver nos próximos meses. Dende Brava exploran formatos moi variados, pero todos teñen en común esa aposta polo talento novo e a diversidade. A propia Bea Villar, que pasou dúas veces polos micrófonos do Zeta este ano, ofrécenos un repaso rápido do que teñen entre mans.
Hola, boas. Eu son Bea Villar, de Brava, e actualmente estamos iniciando a estrategia de redes sociais do noso novo programa digital para galega, Raíñame, dirixido por Álvaro González e presentado por Alexa Evans, que está a piques de estrearse. Tamén temos para galega Contando Historias, que é un programa de divulgación histórica presentado por Xulia Lomba que relaciona feitos históricos de Galicia con acontecementos actuais. Como xa sabedes, temos entre mans a webserie preestreada este ano no Carballo Interplay A moza que abortou e o contou, de Ire Cid e Rosalía Quiroga, coa que tamén estamos traballando a estrategia de redes sociais. E, por último, estamos coa preproducción da primeira curtametraxe de Alicia Úbeda, titulada Ratiña, que gravaremos este verán.
Xa vedes que non dan abasto con tanto proxecto e, de feito, hai un máis que Bea non comentou, pero no que tamén están involucradas dende Brava e que está agora mesmo en plena fase de produción. Son os Delirio Sketches. Se lembrades, en abril, cando estivemos, seguimos con nosa xira de festivais e visitamos o Carballo Interplay. E ali coñecemos as distintas propostas que se presentaron ao pitching de contidos dixitais en galego. Finalmente, o proxecto gañador foron estes Delirio Sketches de Bea Sayans, unha serie na que se abordan dende o surrealismo e a comedia os grandes temas que preocupan a xuventude galega de hoxe. Como explicamos aquel día, ademais da axuda económica para a produción dos tres primeiros episodios, o premio do Interplay implica tamén o compromiso de estrear a webserie en Carballo na seguinte edición do festival, polo que a equipa ten menos dun ano para facer realidade o proxecto. Ainda que agora están totalmente inmersas na produción, hai uns días conseguín falar coa directora Bea Sayans, que nos contaba o seguinte xusto antes dunha intensa xornada de rodaxe.
Bo día, Diario Cultural Z, e Jesús Silva, moitísimas grazas por contactar con nós. Falo vos desde a última xornada de grabación de rodaxe que temos dos Delirio Sketches, así que estou un pouco agotada. Onte gravamos no Marco de Vigo, estivemos ali na exposición de Bosco Caride. Aproveito este espazo para agradecerlle a cesión. E tamén foi bastante máis fácil conseguir este tipo de cesións despois de, de ter recibido ese premio no Festival Carballo Interplay. Hoxe temos unha xornada moi bonita con Isabel, que ten 90 anos e unha das nosas actrices. E en breves pois xa irei para allá para gravar. Así, o que podo decir é que está sendo todo moi delirante, que a nosa equipa está formada por persoas moi profesionais e que están dando todo, que estamos tendo moitísima axuda de moitísima xente que está como moi a favor de que quere que isto saia, particulares que nos deixan as súas casas, sesións de coleccións, bueno, que as nosas cabezas de departamento son unas cracks, eso xa o sabedes, Bea Villar, Iris Justo, Celia López, bueno, todas moi moi cracks. Entón, nada, tamén aproveito este espazo para si isto escoita a equipa dos Delirio en algún momento a semana que ven, públicamente dou as grazas a todas as persoas que estamos traballando sin cesar, tamén a María Beana, que é a miña superaxudante de dirección e que está a axudarme moitísimo. Así que, nada, pouco máis podo contar, máis que está sendo un delirio e que o delirio atrae o delirio, entón, moito máis delirante do que nos estábamos imaginando, pero con moitas ganas de ensinalo e de mostrarlo e compartilo con todas e con todos e todes en abril de 2025 no Festival Carballo Interplay. Grazas, non me enrollo máis. Xa vos contarei como rematou esta xornada última de rodaxe. Unha aperta grande.
Bom, por desgraza, hoxe non temos tempo para máis, pero xa sabedes que sempre podedes revisar o resto de programas da tempada na plataforma da Galega.
E a Galega Audio.
Efectivamente. Para rematar, simplemente agradecer de novo a todas as profesionais que pasaron por aquí este ano, porque foi un verdadeiro privilexio dar conta do seu talento e falar das súas obras e do seu traballo aquí na Radio Galega. Darvos as grazas a vos, Clara, Roberto, a Paula, pola boa acollida sempre. E nada, esperemos que en futuras tempadas o Zeta poida seguir sendo un espazo de encontro para dar voz a todas esas creadoras novas que xa están, de feito, definindo o noso audiovisual. Así que nada.
Graciñas a ti, graciñas a ti, Jesús, por todos eses perfis que trouxeches, todos eses proxectos, que eu creo que o que quedou claro para todos os ouvintes é que talento, xeración Zeta e audiovisual van da man en Galicia.
Sobre todo que hai moito máis traballo do que pensamos detrás de unha producción, sexa largometraxe, curtametraxe, e que hai moita xente Zeta pois facendo grandes traballos.
E sobre todo se conta un profesional como Jesús Silva, entón xa é o broche de ouro para unha sección perfecta.
Foi de verdade un privilexio. Moitísimas grazas tamén aos nosos técnicos que están sempre aí para que isto funcione. Sen máis, pois despídome polo momento.
E longa vida audiovisual galego. Non vai ser perfecto, pero estamos todos
todos estes anos esperando a velo, e agora é o futuro, agora todo é gratis.
E nos seguimos e damos unha volta agora polo mellor das artes escénicas coa nosa colaboradora Ana Val de la Riva.
Cumbia.
Pois xa temos por aí, lamentablemente, por última vez, a nosa colaboradora Ana Vaz de la Riva. Boa tarde, Ana.
Hola, boa tarde, que tal estades?
Tristes, tristes, moi tristes, Ana.
Xa, pero vai ser unha boa despedida de tempada.
Se dís iso, entón, imos aló.
Imos manter aí o ánimo e facer un episodio, un programa que engada aínda máis perfis aos perfis que xa vimos de artes escénicas. Hoxe imos recoller o proceso de creación dunha nova edición do proxecto Nos Nu, que xa é un clásico no Zeta todos os anos, cuso resultado se pode ver esta fin de semana no Salón Teatro do Centro Dramático Galego. Se nos anos anteriores montaron o Tartufo de Molière e Ifisenia de Tiago Rodríguez, este ano fixeron algo diferente, que é Na Hora dos Cans. Unha peza moi diferente porque partiu dun proceso de creación colectiva. Lembramos tamén que o proxecto Nos Nu é un proxecto internacional que o que fai é implicar 4 teatros nacionais, 4 escolas superiores de arte dramática de Galicia, Portugal e Francia. Dende Galicia participan o Centro Dramático Galego e máis a Xa de Galicia, e o que se busca é a profesionalización e internacionalización do alumnado que está a piques de rematar os seus estudos superiores en arte dramática, traballando con profesionais consolidados e consolidadas mentres desenvolven unha montaxe teatral. Entón, nesta ocasión, a dirección foi do director portugués Nuno M. Cardoso e a dramaturxia foi da dramaturga galega Ana Carreira. Da Xa de Galicia participaron Susi Villaverde, alumna de dirección e dramaturxia, Amelia Pollato, de escenografía, e Noemi Pardo e Alejandra Quijano Jordan, de interpretación. Susi Villaverde, que xa pasara polo Zeta cando gañara o premio de Microteatro da Memoria, asumiu neste proxecto a axudantía de dirección nesta edición do proxecto Nos Nu, e contanos como foi este proceso de creación da peza.
Considero que foi intenso e a vez inusual. Digamos que este comezou en xaneiro, tivemos 4 reunións telemáticas antes de comezar o proceso en Santiago de Compostela, 8 de abril, e nesas reunións tamén comezamos a discutirse algúns termos e algúns conceptos que serían importantes para a obra futura. Por exemplo, a rebelión, a xuventude, o porvir. E despois, cando chegamos a Santiago, 8 de abril, tivemos prácticamente un mes e 2 semanas, ou seja, un mes e medio, de experimentación, de facer improvisacións, de crear o grupo, de coñecernos e de facer un montón de debates, e xerar moitísimos materiais de tipos moi diferentes. A partir dos cais, despois dese mes e 2 semanas, Nuno e Ana, que foron os que organizaron isto, de algún xeito, xeraron unha estrutura dramatúrxica, tendo en conta estas cuestións tratadas, e despois pues adicámonos a probar con esa estrutura, facer modificacións.
A posibilidade que lles permitiu, non, de ter tempos demorados para explorar, para experimentar, foi un dos puntos fortes deste proxecto, e ao mesmo tempo serou importantes e interesantes retos.
Foi unha creación colectiva na que todas dende o comezo fixemos todo, ou seja, nas improvisacións estábamos tanto as persoas cargadas de plástica escénica, como a eu, que estaba facendo a asistencia de dirección, como as persoas encargadas de rexedoría, producción, é dicir, todas nun primeiro momento estábamos a facer todo, logo xa, despois desta primeira fase de improvisación, por unha cuestión máis operativa e tamén de pedagógica, cada unha das persoas tivo unhas responsabilidades máis concretas, pero é verdade que nun proxecto como a este, no que a dirección pues está tan diluído e a dramaturxia tamén, a asistencia de dirección non cumple como un rol concreto e tradicional, senón que foi máis crear dende o comezo coas compañeiras, pois está tamén para cuestións organizativas, retos aos que me enfrontei, pois precisamente esta incertidume de, ao non ser un proceso máis tan tradicional, saber se estaba a desempeñar correctamente o meu rol, e tamén a incertidume polo propio proceso, porque cando tes un proceso de improvisación tan longo, como que hai un punto no que comezas a sentir, vale, pero todo isto cara a onde va, non cale ese resultado final, aínda que non sexa o noso obxectivo neste momento, o resultado, ou non sexa o máis importante, que é o que imos presentar, non? E como o aprender a disfrutar máis do proceso, quizáis, e a xerir a incertidume, para mí foron grandes retos.
O tema de partida para o espectáculo é moi zeta, tal cal, a pesimista concepción da sociedade sobre o porvir da xuventude argumentada, entre outros, por aspectos económicos e sociolóxicos. E tamén a consideración non exenta de presuízos de que as persoas novas carecen do impulso rebelde que se esperaría de quen comeza unha vida autónoma. Parte disto é a peza fórmula que quizáis as persoas novas non esteamos faltas deste impulso e ante as frustrantes expectativas de futuro simplemente pois respondamos con parálise ou agresividade ou combinemos ambas segundo se nos presenten as perspectivas. E aborda dúas preguntas tamén. Que podemos pedir ou que se lle pode pedir a quen lle concedemos un peor por vir do que os seus pais tiveron no seu momento e que pensa a xuventude das súas opcións? Amelia Poyeto, que tamén é unha voz coñecida no Zeta, porque pasara para falarnos de Prazno, aquel traballo das guapilongas que gañara o Xuventude Crea de Teatro, foi encargada de facelo o deseño de iluminación nun proceso que foi, como dicíamos antes, para ela tamén moi enriquecedor, mas que tamén xerou desafíos.
Ten sido un reto porque a nosa peza desafía a idea de teatro convencional e como traballa moito na interacción co público, tiven que pensar en todo momento non só en iluminar escenas concretas, senón máis ben en xerar atmósferas que foran o suficientemente agradables e que invitasen o público a ter unha experiencia máis alá da normal. Tiven que traballar coa idea da iluminación cara ao público e de como traballar o palco de maneira tal que a cantidade e a intensidade da luz fose suficiente como para que moitas persoas atravesasen por el sen coñecer o espazo de primeira man. E ao mesmo tempo intentar arranxar uns volúmenes e unhas cores e sombras que fosen estéticamente interesantes para acompañar a nosa peza. Por outra banda, pois nada, o proxecto ten sido unha experiencia increíble de intercambio cultural, de intercambio de experiencias, intercambio de idiomas. Eu conhecido a xente extraordinaria, coa que me alegro moitísimo de ter traballado.
No elenco participan Alejandra Quijano Jordan e Noemi Pardo. Alejandra, compártenos o reto principal o que se enfrontou dende a interpretación.
Sen lugar a dúbida, non interpretar unha persoaxe. Pode parecer unha tontería, pero nesta obra falo dende min, dende as miñas experiencias, e falo das cousas que eu sinto e penso. Entón, ao principio sentíame moi exposta e moi vulnerable. É algo no que estou traballando e todavía teño que traballar porque ás veces sigo sentindo inseguridades. Pero é algo que estou disfrutando moito ao mesmo tempo de ver que estou sendo capaz de afrontalo e que non me superou o medo de falar en público e de dirixirme ao público. Así que estou contenta.
Para Noemi, durante o proceso houve un primeiro contacto co público que lle axudou moito a enfrontarse tamén a este mesmo reto.
Estivemos durante mes e medio toda a equipa xuntas, facendo improvisacións, xogos de crianzas, debates, vendo películas, documentais, lendo libros, fixemos pequenas propostas escénicas alrededor de temas e fixemos unha pequena performance na Praza do Obradoiro. Foi unha das miñas experiencias favoritas porque nunca tiña experimentado este tipo de público que nin sequera sabe que vai a ser público. E penso que me axudou moito o nivel de exposición que se sinte na praza para ter máis seguridade en mí mesma co tipo de proposta que temos no que son eu mesma, somos nós mesmas, falando diante do público sen esa máscara da personaxe. E basicamente foi un proceso de formar equipa e de atopar a voz desa equipa, que era o que queríamos facer, que queríamos contar.
Porén, o proceso de creación colectiva foi un desafío importante para ela.
Pois xusto, a creación colectiva foi o meu maior reto. Tiñalle moitas ganas a esta experiencia, estou moi agradecida de tela vivido, pero pareceume un proceso moi difícil, porque é moi confuso. Noutros procesos, ti chegas e xa sabes por onde van as cousas, cal é a proposta, cara onde se quere ir. Aquí non, aquí somos un montón de persoas novas que non se coñecen, tentando fabricar unha voz común para ver que queren facer xuntas. Entón, é moita incertidume. De por sí, cústame confiar en mí mesma e confiar no proceso. Entón, esta especie de baleiro, de simplemente estar no presente, custoume moito.
Para coñecer de primeira man na hora dos cans, pois experimentar esa relación directa que deseñaron para ter co público e ver como se enfrontaron a todos esos desafíos. A peza pode verse esta fin de semana no Salón Teatro, verdade, Ana? Houve funcións o venres e o sábado ás 8 horas e hai outra oportunidade para vela hoxe domingo 16 ás 7 horas. Para afondar no proxecto podemos seguir tamén o seu perfil en Instagram @caes.cans.chiens. punto. e iso é todo, verdad, Ana?
Si, tedes aí nese perfil de Instagram moitos materiais do proceso creativo e tamén ligazón a lecturas por se alguén pois, que queira afondar nalgúns dos temas que se abordan na peza e interactuar tamén.
Pois Ana, moitísimas grazas por este proxecto, por todos os proxectos que pasaron por aquí da túa man. Moita diversidade vimos no mundo das artes escénicas, danza, vimos teatro, vimos circo, vimos un montón de cousas. Eu creo que aprendimos que quizáis é unha arte non moi coñecida, que non se afonda moito nela, e sen embargo, da man de Ana, pois coñecemos un poquinho máis todo o valor social e cultural que ten.
Que ben, moitas grazas, sí, hai moitísima diversidade, moita xente facendo cousas incribles, así que moitas grazas tamén por dar visibilidade.
Moitísimas grazas, Ana. E nos, pois, que? Marchamos.
Sí, marchamos, pero ainda imos estar por aquí a semana que ven. Sempre estamos por aí na Galega Audio, na Galega... Hasta hai tempadas subidas a YouTube. Desta tempada tamén hai capítulos
subidos
a YouTube.
Podemos facer un maratón,
sí,
interminable. Sí, podedes
atoparvos pois, donde que irades, por se non escoitastes algún capítulo, recuperadelo aí.
Efectivamente. Pois, cun pouco de música, marchamos.
Botei un limón ao pozo, apodreceu a mitad. Os mozos que hai agora, todos son a falsedad. Botei un limón ao pozo, apodreceu a mitad. Os mozos que hai agora, todos son a falsedad. 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 Son a falsedad.
Palero, raíz soltero, el son que marcha primero, eso pido que quiero, derecho se me lo, hicimos todo lo que pensamos, no creemos en esa falsedad.